Advarsel. Denne podcasten inneholder skildringer av ekte drap og kriminalsaker som kan være støtende for enkelte. Det advares også mot sterke inntrykk i deler av episoden. Vi har alle drømmer som vi ønsker å oppnå. Noen vil bli filmstjerner, artister, og andre drømmer om å bli kjæreste med en spesiell person. Eller å komme inn på drømmestudiet, kanskje reise verden rundt. Noen har store drømmer for andre, som å hjelpe flest mulig i løpet av livet, eller å redde liv. Innimellom drømmer vi kanskje bare om at helgen skal komme. Så finnes det mennesker som kun tenker på seg selv. Nå tenker jeg ikke på å ta det største kakestykket eller den beste plassen i sofaen. Jeg tenker på folk som utnytter andre. Som er villige til å gå over lik for å oppnå drømmene sine. Koste hva det koste vil. Her er historien om en av de verste kvinnelige seriemorderne jeg vet om. Og hun var norsk. Her er historien om Belle Gunness. Velkommen til True Crime Podden. Vi må tilbake i tid. Vi skal til den lille byen Selbu, cirka en times kjøring sørøstover fra Trondheim. Kjent for de flotte Selbyvottene, omkranset av vakker natur, er det lite som vitner om at en seriemorder vokste opp her. Året er 1859, den 11. november. En liten pike blir født og får navnet Brynhild Paulsdatter Størseth. Brynhild blir født inn i en veldig fattig familie, hvor de sjelden kunne spise seg mette. Faren Paul Pedersen Størseth var stenhugger, og moren Berit Olsdatter var hjemme med barna. Barna i familien hadde hullete klær, og om sommeren måtte de gå uten sko for å spare sålene til vinteren. Det finnes ett bilde av gården Brynhild vokste opp på, men dessverre ingen av Brynhild selv fra tiden på Selbu. Det var fryktelig dyrt å bli fotografert da Brynhild vokste opp, og det tok ikke familien seg råd til. Derfor vet ingen hvordan Brynhild så ut som barn og ungdom. Men det finnes flere bilder av henne som voksen, bilder mange av dere sikkert har sett før. Selbu på midten og slutten av 1800-tallet var på ingen måte idyllisk. Det var lite jobber, flere som bodde i innbygda var veldig fattige. Presten i Selbu var meget streng og tvang de fattigste barna til å sitte bakerst både i kirken og på skolen, deriblant Brynhild og søsteren, som faktisk også het Brynhild, men kalte seg Nelly. Likevel fikk søstrene Størseth med seg det de skulle, og begge hadde gode karakterer i alle fag. Brynhild hadde store drømmer. Hun ønsket så gjerne å bli rik, slik at også hun kunne gå i pene klær og spise god mat. Som kvinne var det ikke lett å tjene penger selv, i alle fall ikke så mange penger som Brynhild ønsket seg. En ting man kunne gjøre var å gifte seg rikt. Brynhild ville prøve dette, og allerede som ung tenåring begynte hun å treffe gutter. Hun var tidlig utviklet og veldig høy, så Brynhild gikk for å være eldre enn det hun egentlig var. Etter en kort affære med en tenåringsgutt som også var fra Selbu, ble Brynhild gravid. Problemet var at denne gutten var av en høyere rang enn henne, en slags rikmannssønn, om du vil. Det var derfor uhørt for gutten å gifte seg med Brynhild. Men litt moro med henne, det kunne han ha. Gutten fikk vite at Brynhild bar hans barn. Om resten av akkurat det jeg nå skal fortelle stemmer eller ikke, er dessverre umulig å si. Men hendelsen tilhører på en måte historien om Belle Gunness, så jeg har valgt å ta den med likevel. Grunnen til det er at jeg tror hendelsen definerte resten av Brynhilds liv. Og den går slik. Brynhild fortalte denne rikmannssønnen at hun ventet barn med han. Det ble ikke godt mottatt, og han bestemte seg for å gjøre noe med graviditeten. Gutten lurte Brynhild til seg, og sparket henne i magen flere ganger. Brynhild begynte å blø kraftig. Gutten sparket henne igjen og igjen. Til slutt døde barn I magen, og rikmannssønnens lille problem var løst. Mange artikler og bøker om Belle Gunness forteller om at Brynhild forandret seg etter denne hendelsen. Hun forandret personlighet. Det sies også at denne rikmannssønnen døde en liten tid etter at Brynhild mistet barn I magen, og at han kan ha vært den etter hvert så beryktede seriemorderens første offer. Om det stemmer, får vi nok aldri vite. Men at Brynhild mistet barnet, det stemmer I alle fall. Etter å ha mistet sitt ufødte barn, tok Brynhild seg jobb som tjenestepike på en større gård. Hun jobbet og slet, og drømmen om rikdom ble større og større. Hun ville noe mer enn å bare jobbe for andre. Brynhild brevvekslet med søsteren Nelly, som hadde emigrert til Amerika sammen med ektemannen sin, en kunstmaler fra Nord-Norge. Nelly fortalte om det nye landet, hvor stort alt var, og at det fantes jobb til Brynhild om hun ønsket det. Og det gjorde hun. Etter mer enn 2 år som tjenestepike på gården, kjøpte søsteren Nelly og mannen en båtbillett til Brynhild. Båten Tasso skulle ta henne og mange andre håpefulle nordmenn til mulighetenes land, Amerika. I 1881 reiste hun og så seg aldri tilbake. Brynhild ble igjen I Norge. Fra nå av het hun Belle. Det å reise til et ukjent land, faktisk et ukjent kontinent som ung kvinne, var ikke lett. Brynhild snakket ikke språket og kjente egentlig ingen andre enn søsteren og ektemannen hennes. Kvinner, særlig de enslige, som reiste over til Amerika, fikk beskjed om å være forsiktige når de skulle ferdes utendørs. De skulle ikke snakke med fremmede menn, og helst ikke ha øyekontakt med noen. Belle hørte rådene, men valgte å ikke følge dem. Belle ville opp og frem. Hun ville bli noe. Derfor kunne hun rett og slett ikke bare sitte inne og vente på at lykken skulle komme til henne. Hun ville ut og finne lykken selv. Og det var nettopp det Belle gjorde. Hun vanket I det norske miljøet og møtte ganske raskt en mann, Mats Ditlev Anton Sørensen fra Drammen. Han hadde fast jobb som sikkerhetsvakt I et varehus I Chicago og tjente ganske godt på det. Mats Sørensen hadde også et eget hus på en av de litt finere adressene utenfor byen. I området bodde det også flere fra Skandinavia. Da Belle forsto at huset kunne bli hennes, giftet hun seg med Mats, som syntes det var veldig fint å endelig få seg en kone. Han jobbet nattskift og trengte noen til å stelle hjemme. Belle Sørensen, som hun ble hetende etter giftermålet, kjedet seg. Hun var ikke fornøyd med det stille forstadslivet og bestemte at ektemannen skulle slutte jobben som sikkerhetsvakt, slik at de kunne åpne en konfeksjonskiosk sammen. Det ble slik Belle ønsket. Mats sa opp jobben, og de åpnet kort tid senere kiosken Belle så gjerne ønsket seg, og håpet at pengene nå skulle strømme inn. Men slik ble det ikke. Månedene gikk, og ekteparet Sørensen tapte penger. Belle begynte å bli stresset for at de skulle miste huset. Mystisk nok, et år etter at konfeksjonskiosken åpnet, brant den ned til grunnen. Heldigvis hadde Belle, kun uker før brannen, tegnet forsikring på butikken. Dermed fikk Belle og mannen en pen sum med forsikringspenger for kiosken, og de hadde plutselig råd til å kjøpe seg et større hus. Det var her ballen begynte å rulle. Belle forsto at hun kunne tjene penger på forsikring. Om Belle hadde noe med kioskbrannen å gjøre, ikke godt å si. Men I tiden som fulgte, hendte det flere såkalte ulykker. Mats og Belle fikk ingen barn sammen. Men de hadde likevel barn. Selv om det ikke bevist, ryktes det at Belle kan ha latet som hun var gravid med en pute på magen. Da tiden var inne, hadde ekteparet plutselig en baby I hus. Ekteparet adopterte også flere barn, og hadde noen hos seg som fosterbarn. Utad så Belle ut som verdens snilleste dame. Barna Caroline, Axel, Lucy og Myrtle så ut til å ha det godt, men dessverre levde ikke barna hennes lenge. Ekteparet adopterte flere barn, og hadde noen hos seg som fosterbarn. Som spedbarn døde både Caroline og Axel med noen års mellomrom. Begge babyene hadde høy feber, oppkast, diaré og tilsynelatende smerter, noe som kan ligne på symptomer man får ved forgiftning. Bell hadde forsikret barna og fikk forsikringspenger for begge to. Bell tok inn flere fosterbarn etter at babyene døde, og skal ha forsikret dem også. Etter hvert begynte også ektemannen Mats å lide av samme symptomer som de to spedbarna Axel og Caroline. Han hadde høy feber, store magesmerter og oppkast. Han ble bare dårligere og dårligere. Mats hadde slitt med hjerteproblemer, så Bell fortalte venner og naboer at Mats var hjertesyk. Den 30. juli 1900 døde Mats, og allerede dagen etter begravelsen søkte Bell om å få utbetalt forsikringspenger. Siden dødsfallet ikke var mistenkelig på det tidspunktet, fikk Bell ut nesten $8,500, som var veldig mye penger. For pengene kjøper Bell seg en gård i La Porte, Indiana. Gården er stor, og hun har god plass. Bell er på dette tidspunktet en ganske rik kvinne, men hun er fortsatt ikke fornøyd. Bell Sorensen er enke og trenger en mann. Hun møter norskættede Peter Gunness, en enkemann som har penger og en liten datter. Peter og Bell gifter seg i 1902, kort tid etter at de møtes. Bare et par uker etter bryllupet dør Peters lille datter uventet. Hun var alene i huset med Bell da det skjedde. Ingen vet hvordan den lille jenta døde. Peter var knust etter å ha mistet både kona og datteren i løpet av kort tid. Heldigvis hadde han en ny kone. Men Peter og Bell var ikke gift lenge. Ikke mer enn 5-6 måneder etter datterens tragiske død, inntreffer enda en katastrofal ulykke. Peter sitter på kjøkkenet en morgen og leser avisen. Plutselig faller en kjøttkvern fra hyllen over der han sitter, og ned i hodet hans. Peter dør momentant. Heldigvis hadde han en livsforsikring, og Bell får enda mer penger. Nå tenker du kanskje at det er rart at Bell ikke blir oppdaget når så mange av hennes nærmeste dør under så mystiske omstendigheter. Det var kanskje derfor Bell flyttet til en by i en annen stat, for folk begynte faktisk å bli mistenksomme i Chicago. Barna hennes, i tillegg til den avdøde ektemannen Mats, hadde vist tegn på arsenikkforgiftning, og forsikringsselskapene var lei av å betale Bell så mye penger. Men i Indiana visste ingen hvem hun var, enda. Naboene, så vel som Peters venner og bekjente, trodde ikke på historien Bell serverte dem. Derfor begjærte de obduksjon av han, og rettslegen konstaterte at Peter Gunness var drept med flere slag i hodet. Siden kjøttkvernen ikke kunne gitt mer enn ett slag, forsto han at Peter var drept. Rettslegen anmeldte faktisk Bell for mordet, men hun nektet og fortalte at hun var gravid, noe som gjorde at politiet ikke arresterte henne. En av fosterbarna skal angivelig ha betrodd seg til en klassevenninne og sagt at «Mamma drepte pappa. Hun slo han med en kjøttøks, og han døde. Ikke si det til noen.» Jenta nektet senere for å ha sagt det, og forsvant sporløst en tid senere. Bell fortalte venner at hun var sendt bort en periode til noen slektinger, men dessverre var jenta død. De neste årene skriver Bell kontaktannonser og utgir seg for å være en rik enke som trenger enten en ektemann eller arbeidere på gården. Hun lover mennene god lønn og et godt liv, og mange håpefulle reiser til den gjestfrie kvinnen i La Porte. Dessverre forsvinner nesten alle mennene sporløst. Ingen av dem blir sett igjen etter at de tar jobb eller flytter inn hos Bell Gunness. Bell sjarmerer mange av mennene som svarer, særlig de eldre som viser seg å ha penger. Hun får dem til å testamentere formuene sine til henne, og etter hvert dør eller forsvinner mennene. Bell sitter igjen med en stor formue. Slik holdt hun på i flere år. En mann Bell hadde ansatt, Ray, gjorde alt Bell sa. Han forelsket seg I henne, og lydig hjalp han henne med å grave I hagen, passe stallen og lage mat. Ray lot merke til alle mennene som kom til gården og begynte å bli sjalu. Han forsøkte å snakke med Bell om at han ikke likte alle mennene som var på gården hele tiden, men Bell ble sint. Hun ville ikke høre på han. Ray ble også sint og gjorde opprør mot Bell. På grunn av det fikk han sparken, men fortsatte å møte opp på gården. Bell fikk han arrestert flere ganger for plagsom oppførsel. Den 28. april 1908 gjør en bonde seg klar til en ny dag. Han koker kaffe og henter seg litt mat. Bonden legger merke til en lukt, men han kan ikke helt sette fingeren på hva det Han fortsetter morgenrutinene, men lukten øker I intensitet. Kanskje det Bell Gunness som steker frokost, tenker han. Han ser ut av vinduet og tror nesten ikke sine egne øyne. Gården til Bell står I full fyr. Den overtent. Flere naboer og senere brandmenn og politi stormer til for å prøve å slukke flammene. De ser etter Bell og barna, men finner ingen. Gården til Bell Gunness brenner helt ned til grunnen. Kun pipen står igjen, og politi og naboer leter gjennom de forkullede restene av det som en gang var et hjem. I det som var kjelleren på huset, ligger de. Tre små, ihjelbrente lik. Det viser seg dessverre at de tre likene var Bell sine barn, Lucy, Myrtle og lille Philip, som Bell angivelig fikk med den avdøde Peter Gunness. I kjelleren, ved siden av de tre barnelikene, finner de også liket av en hodeløs kvinne. Hun selvfølgelig ikke til å kjenne igjen etter de voldsomme brannskadene, men politiet tror det kan være Bell. Men uten hode? Man kan riktig nok få massive skader som følge av brann. Derimot mister man ikke hodet. Kvinnen drept. Men det egentlig Bell som ligger der død? Hadde noen drept henne? Naboer usikre. Politiet usikre. Ingen vet helt hva de skal tro. Det Bell som død? Eller har hun tent på gården selv og forsvunnet? Politiet I LaPorte, Indiana starter en etterforskning. De spør naboer om de har observert noe merkelig, men ingen kan si å ha gjort det. Ikke annet enn at Bell har gravd uvanlig mye I hagen I alle år, nevner noen av dem. Politiet begynner derfor å grave I hagen på gården, og der finner de 10 sterkt forrottnede lik, både av barn og voksne. Alle drept, enten med slag mot hodet, andre skutt, eller med strupen kuttet over. De finner også like av jenta som fortalte skolevenninnen sin at Bell hadde drept Peter Gunness. Men hvor var Bell? Noen tror hun den hodeløse kvinnen I kjelleren. Andre tror hun rømt og drept en annen kvinne som skulle ligne på henne. Ray, som Bell hadde gitt sparken til, lusker rundt på brandtomten. Han oppfører seg på en slik måte at politiet bestemmer seg for å arrestere han. De avhører Ray. I håp om at han kanskje vet noe om brannen, men Ray helt ute av seg. Politiet får også høre at Bell ved flere anledninger hadde anmeldt Ray for plagsom oppførsel. En teori om at Ray kan ha drept Bell og barna bygges. Et vittne står til og med frem og sier at han så Ray løpe fra gården minutter før den var overtent. Han siktes for drap og mordbrann, men Ray sier han uskyldig. Under rettssaken prøver Ray sin advokat å frifinne han, men dessverre fungerer det ikke. Ray dømmes I 1908 for mordbrann, men frifinnes for drap. Han må sone 20 år I fengsel, men dør året etter av tuberkulose. Cellekameraten hans sier at Ray fortalte hva som egentlig skjedde på gården til Bell Gunness. Nesten med en gang mennene som svarte på kontaktannonsene kom på besøk, ga hun dem kaffe med sovemiddel I. Dermed kunne Bell, med god hjelp av Ray, rundstjele dem og ta ut penger fra banken med sjekkheftene deres. Ray hadde ifølge han selv aldri drept noen, bare gravd ned mange lik. Men noen av likene hadde Bell partert selv, og brent likdeler, eller matet grisene med dem. Ray visste ikke hvor mange Bell hadde drept, men han trodde det var nærmere 40. Ray fortalte også hvem den hodeløse kvinnen fra brannrestene var. Bell hadde lurt en brevvenninne fra Chicago til seg og sagt at hun skulle få jobb som tjenestepike. Bell hadde bedøvet kvinnen med kloroform og deretter halshugget henne. Før brannen hadde hun kledd kvinnen i sine egne klær. Bell hadde planlagt å rømme fra La Porte lenge, men hun hadde lovet Ray at han skulle få være med hvis han hjalp henne. Ray hadde også blitt lurt. Man vet ikke hva som skjedde med Bell, eller om historien til Ray i det hele tatt stemmer. Det er en plausibel teori. Bell var en smart kvinne som absolutt kunne ha klart å gjennomføre en så spektakulær rømming. Saken fikk oppmerksomhet, særlig siden morderen, som hadde drept så mange menn, var en kvinne. I flere år ble politiet kontaktet fordi noen trodde de hadde sett Bell flere steder i USA. Vi vet heller ikke eksakt hvor mange Bell Gunness drepte, men det kan dessverre være opp mot 200 stakkars mennesker som har blitt ofre for Bells griskhet. Ray jobbet hos Bell i et par år, og han mente at hun hadde drept rundt 40 i løpet av den tiden. Tenk hvor mange hun kan ha tid til å drepe fra da hun kom til USA. True Crime-podden pakker sekken og reiser stille av gårde fra den lille gården i La Porte, Indiana, til nye og spennende saker. Vi legger som vanlig ut bilder fra episoden på vår Instagram-konto, som heter True Crime Norge, og på Facebook, der vi heter True Crime-podden. Til neste gang, pass på dere selv, og takk for at du har hørt på True Crime-podden.